Сёння раніцай папа Францішак цэлібраваў святую імшу для людзей менш заўважальных у Ватыкане, садоўнікаў і тых, хто глядзіць за чысцінёй на плошчах і вуліцах горада дзяржавы. Яна прайшла ў цёплай сямейнай атмасферы ў капліцы дома святой Марты, дзе пантыфік пражывае, пакуль адбываецца ўпарадкаванне яго апартаментаў у апостальскім палацы. Кіраўнік Ватыканскай садовай службы Лучана Чэкэці распавёў, што навіну пра магчымасць удзелу ў прыватнай святой імшы з пантыфікам яго калегі ўспрынялі з вялікім здзіўленнем. Многія з іх ніколі ў жыцці не прысутнічалі на прыватнай святой імшы з папам, сказаў ён.
Стала una mattinata veramente intensa, piena di emozione.
Гэта была цудоўная і поўная эмоцыі раніцы. Прыватная святая імша са святым айцом такое не здараецца штодзённа. Я бачыў, што ўсе мае супрацоўнікі выходзілі са светлымі вачыма. Літургія была вельмі простай, мы перажывалі прамы кантакт з папам. Пасля святой імшы кожны з яе ўдзельнікаў быў асабіста прадстаўлены пантыфіку. Папа абмовіўся з імі некалькімі словамі, і я чуў, што ён прасіў кожнага аб малітве за яго.
Una parola e quello che ci ha detto un po' tutti quanti che ho sentito è pregate per me.
Лучана Чэкэці таксама адзначыў, што садоўнікі запрасілі святога айца здзейсніць супольную прагулку па ватыканскіх садах, і папа адзначыў, што падумае над гэтай прапановай.